Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljno se bavimo jednim od balkanskih sindroma, različitim tumačenjima istih dogovora. Ovaj put na primjeru sporazuma kojeg su kosovski i srbijanski premijer postigli u Briselu, a u vezi s plaćanjem carina na graničnim prijelazima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Između Prištine i Beograda ponovno nesporazumi nakon što je sporazum postignut. I ovaj su put predmet nesuglasica granični prijelazi. Iz Beograda poručuju da će nejasnoće o upravljanju prelazima morati biti razjašnjene na sastanku premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija. Dužnosnici u Srbiji insistiraju na tome kako je u Briselu dogovoreno da novac od carina ne ide u kosovski budžet. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
U čemu je misterija puteva kojima će se slivati novac od dažbina sa prelaza između Srbije i Kosova, dok Beograd tvrdi da će ta sredstva ići u fond za sever Kosova, ali ne i u kosovski budžet, iz Prištine poručuju da će sredstva iz tog fonda biti uključena u budžet Kosova. Za to vreme na prelazima i dalje na snazi do sadašnji režim. Direktor uprave carina Tihomir Bogićević kaže da se ništa nije promenilo u odnosu na prošlu godinu i napominje da još nije u potpunosti postignuta saglasnost kuda će ići novac od plaćanja dažbina. Beograd će se držati onoga što je dogovoreno u Briselu, kaže Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, tvrdeći da se u dogovoru o naplati dažbina na prelazima na severu Kosova ne pominje kosovski budžet.
Ja pre sobom imam zaključke predsedavajućeg sa sastanka koji je održan od 10. do 17. januara. I u tim zaključcima potpuno jasno sve piše. Prvo da je režim na administrativnim prelazima na severu u skladu sa CEFTA sporazumom. Drugo, da će biti formiran poseban fond i da će biti otvoren poseban račun u komercijalnoj banci u Prištini, u banci koju odredi Evropska unija. I da će biti tripartitnog upravljanja tim fondom i kontrole. I da će se taj fond koristiti za razvoj, odnosno infrastrukturne projekte na severu Kosova. Nema ni reči da će taj fond biti u budžetu takozvane vlade Kosova. Ali uobičajena taktika Prištine da pokušava da obesmisli sve ono što njoj ne ide u prilog. Ne znam kako Hašim Tači zamišlja da se realizuje bilo kakav dogovor na severu ako se tome protivi srpski narod koji tamo živi i ako to nije u skladu sa onim što se dogovori na relaciji Beograd-Priština uz pokroviteljstvo Evropske unije.
Kosovski premijer Hašim Tači je, kako su preneli beogradski mediji, rekao da je formiran poseban fond za razvoj severa Kosova u koji će se slivati svi prihodi od carine i poreza koji se ubiraju na prelazima Brnjak i Jarinja na severu Kosova, a da će ta sredstva biti uključena u kosovski budžet. Međutim, Beograd insistira na tome da je dogovoreno da ta sredstva ne idu u kosovski budžet. Predstavnici Srba sa severa Kosova poručuju da neće prihvatiti dogovor o naplati dažbina ukoliko novac bude išao Prištini. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin uz ocenu da će nejasnoće o sporazumu o upravljanju prelazima morati da budu razjašnjene na sastanku srpskog i kosovskog premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, poručuje da vlada Srbije nikada ne bi tražila od kosovskih Srba da učestvuju u sporazumu o naplati carina na prelazima Brnjak i Jarinje ukoliko bi se i jedan prikupljen dinar uplaćivao u kosovski budžet.
Nezadovoljstvo Srba ja razumem, odnosno sumnju ja uvek razumem. Postoje stvari koje moramo da uradimo i koje ćemo raditi kao ozbiljna odgovorna država, ali sigurno nećemo raditi ništa što će naterati Srbe na severu Kosova da priznaju državu koju ne žele da priznaju i državu koja je u krajnjoj liniji ne postoji ni za Republiku Srbije.
Nakon nedavnog susreta Dačića i Tačija u Briselu iz kabineta Catherine Ashton je u pisanom saopštenju potvrđeno da su dvojica premijera zaključila privremeni dogovor o naplati dažbina na prelazima. Dačić je tada rekao da je to rešenje privremenog karaktera i da tek treba utvrditi neke tehničke detalje, ali da je dogovor u skladu sa nacionalnim interesom i stavom kosovskih Srba da ne plaćaju carine prištinskim institucijama. Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije, ocenjuje da je reč o kompromisnom, ali lošem rešenju Evropske unije da pušta oba premijera da tumače sporazum kako hoće, zato što njih dvojica nemaju političku podršku u svojim zemljama za njega.
To postoji unutrašnja opozicija i u Srbiji da se na tako neko rešenje prihvati i da postoji jaka unutrašnja opozicija i na Kosovu da se tako rešenje prihvati i da je onda Evropska unija ostavila prostor jednom i drugom premijeru da na različite načine tumače šta su se u stvari dogovorili. To po meni na duge staze nije dobro i eliminira osnovne demokratske procese u obe zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu druga priča. Tamošnji lideri tvrde da je u Briselu na posljednjoj rundi razgovora postignuta saglasnost o formiranju fonda za razvoj opština na sjeveru Kosova. Opozicija zahtjeva dodatna objašnjenja. Dok jedni smatraju da odvojeno finansiranje predstavlja prvi korak autonomiji, drugi ističu da takav sporazum ne krši ustav Kosova, prenosi i Amra Zajneli.
Opozicija na Kosovu zatražit će od premijera Hašima Tačija više transparentnosti kada je u pitanju fond za razvoj opština na severu Kosova. Dogovor o takvom fondu postignut je tokom dijaloga premijera Kosova i Srbije u Briselu, a njegov cilj je da se uspostavi transparentnost kada su u pitanju sredstva posvećena za razvoj opština na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a koja je paralelno funkcionišu izvan ustavnog i pravnog sistema Kosova na osnovu zakona Srbije. Prethodno je kosovski premijer Hašim Tači izjavio da će se iz razvojnog fonda finansirati razni infrastrukturni projekti. Ovaj fond biće otvoren i za međunarodne donatore, ali i za Srbiju. Fondom će upravljati bord koji će činiti ministri vlade Republike Kosova, jedan predstavnik iz redova srpske zajednice koji živi na severu i jedan visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu. Opozicija u Prištini je jedinstvena samo kada su u pitanju zahtevi za više detalja u vezi fonda, ali ne i oko njegovog političkog uticaja. Dok iz Demokratskog saveza i iz Alijanse za budućnost ne smatraju da jedan takav fond vodi ka autonomiji Severa, Pokret samopredeljenje ipak veruje da odvojen budžet za taj deo govori o statusu autonomije za Sever. Šef parlamentarne grupe DSK Ismet Bećiri istakao je da će se na sednici Skupštine u četvrtak, kada će se govoriti o dijalogu, zatražiti od kosovskog premijera da bude više transparentan kada je u pitanju dijalog sa Srbijom. Formiranje takvog fonda ni na koji način ne bi trebao da rizikuje suverenitet i celovitost zemlje i ovaj proces ne bi se trebao razvijati u suprotnosti sa našim ustavom. Prema tome, tražimo više informacija i na osnovu toga iznećemo naše mišljenje u Skupštini, kazuje Bećiri. Pokret samopredeljenje, međutim, uveren je da dogovor o fondu za razvoj Severa predstavlja prvi korak ka autonomiji tog dela zemlje, obzirom da se na taj način odvaja iz budžeta Kosova. Špend Ahmeti, potpredsjednik pokreta, dodaje da takav fond promoviše i teritorijalnu podelu zemlje.
Fondi me motiv etnik dhe i teritorializuar shpalos pikpamjen dhe planin për njësht entitet autonom.
Fond sa etničkim i teritorijalnim motivima otkriva plan za autonomni entitet. Odvojeno finansiranje je osnova autonomije. Ne radi se o decentralizaciji finansiranja, već o podeli u kojoj neustavne i nezvanične grupe dobijaju ekskluzivnu moć za jedan deo prihoda. Kada se uspostave temelje autonomije, odvajanje je samo pitanje vremena, ističe Ahmeti. S druge strane, generalni sekretar Alijanse Burim Ramadani također navodi da će se tražiti i detalje u vezi sa dijalogom i u vezi fonda, ali dodaje da tako nešto ne ugrožava jedinstven karakter budžeta Kosova.
Filloi aranxhmani i përkohshëm është në kuadrët të kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve të Kosovës.
Ova vrsta privremenog aranxhmana je u sklopu ustava i zakona Kosova koji čuva sever Kosova i omogućava integraciju Srba u politički sistem zemlje i kao takav ne predstavlja rizik, mišljenje Ramadani. Prethodno je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri istakla da će se carinski prihodi sa graničnih prelaza 1.31 slivati u privremeni fond i da će se potom ta sredstva ulivati u budžet Kosova. Tim fondom će potom raspolagati zajednička komisija u kojoj će biti jedan član kosovske vlade, jedan predsjednik Srba sa Severa i jedan predsjednik Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ponovno su dakle na dijelu različita tumačenja Beograda i Prištine o tome šta predviđa sporazum o carinama koji je postignut u Briselu. Prije svega o fondu u koji će se slivati novac od carine sa prelaza na sjeveru Kosova. Dopisnik Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Ricardo Džozvijak, pojasnio je Branki Trivić šta je dogovorom predviđeno. Ona ga je najprije pitala je li dio dogovora da će taj fond biti dio kosovskog budžeta kao što to kaže kosovski premijer.
Tehnički gledano, to jeste deo kosovskog budžeta, ali taj novac se neće slivati u kosovski budžet, tako da Tači može po svom nahođenju raspolagati tim novcem. Dakle, to što on kaže i stoji i ne stoji, to je ta ambivalencija. Brisel naime namjerno ostavlja otvoren teren tako da obe strane mogu lakše svojoj publici da sporazume prodaju. Međutim, gospodin Tači ne može da samovoljno uzme taj novac i potroši ga recimo na infrastrukturu i bolnicu na jugu. Taj novac niko ne sme da takne i on ide direktno na sever Kosova.
Da li će se novac tog fonda uplaćivati na isti broj računa na koji i budžet Kosova?
Ne, neće. To će biti različit bankovni račun.
I ta banka u kojoj će fond imati račun, je li to inostrana banka i gdje će ona biti?
Evropska unija je ta koja će otvoriti račun i to na svoje ime. Dakle, ni Priština, ni Beograd neće moći da samostalno raspolažu novcem sa tog računa i račun neće biti otvoren u banci čiji su vlasnici bilo Kosovo, bilo Srbija, nego inostranoj banci koja postoji i na Kosovu i u Srbiji, verovatno ili u Nemačkoj ili u Austrijskoj banci.
And who is in charge of deciding? A ko će odlučivati o tome na šta će se taj novac trošiti?
That is the three of them. This is the EU.
O tome će odlučivati sve tri strane: Evropska unija, Srbija i Kosovo.
Serbia and Kosovo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom bivšeg francuskog pripadnika UNPROFOR-a. On je pod zaštitnim mjerama i pseudonimom RM-120 opisao snajpersko i artiljerijsko djelovanje Sarajevsko-Romanijskog korpusa po glavnom gradu Bosne i Hercegovine. On je optuženog Mladića tokom pregovora i sastanaka u toku rata doživio kao glavnog stratega opsade grada koju su provodili podređeni oficiri.
Kao dokaz zapovjedne odgovornosti za napade na grad, tužiteljstvo je priložilo niz naređenja generala Mladića kojima se iz glavnog štaba VRS-a daju uputstva Sarajevsko-Romanijskom korpusu tijekom 95. godine. U jednom od naređenja se spominje priprema lansera za 5 aviobombi, dok se u drugom zabranjuje upotreba teškog naoružanja bez izričite zapovjedi. Tužiteljstvo je francuski časnik potvrdio kako to pokazuje da je general Mladić upravljao opsadom tijekom koje je poginulo gotovo 12.000 osoba, riječima sudske prevoditeljice.
Odgovor da. To se u cijelosti podudara sa utiskom koji smo mi stekli. Ovo je zapravo konkretna materializacija načina na koji smo mi to doživljavali.
Bivši pripadnik UNPROFOR-a opisao je kako je Mladić razrađivao taktiku opsade koju je provodio na terenu zapovjednik Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomir Milošević. On je, podsjetimo, osuđen na 29 godina zatvora zbog terora nad Sarajlijama, a trenutno se nalazi u Den Hagu, gdje svjedoči kao svjedok obrane ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Francuski časnik se susreo i s njim, kao i spomenutim generalima VRS-a, dogovorivši 95. godine još jedno isključenje teškog naoružanja sa sarajevskog područja, kako bi se zaustavilo svakodnevno stradavanje građana.
Nažalost, u više navrata srpski snage su povlačile oružje iz sabirnih punktova i služile se tim oružjem kako bi gađale Sarajevo.
Francuski časnik je potvrdio tužiteljstvu da je Mladić provjeravao kako Milošević sprovodi njegova naređenja u Sarajevsko-Romanijskom korpusu VRS-a preko majora Milenka Indžića. Njega je više puta susreo na sastancima budući da je postavljen na mjesto časnika za vezu s UNPROFOR-om, a tužiteljstvo je predočilo dokument koji pokazuje ovlaštenja za nadziranje.
Major Indžić je očigledno uz generala Miloševića imao zadatak da vrši nadzor, da prati koliko se i kako sprovodi u delo misao generala Mladića.
Pomenuti Indžić također je nastupio kao Karadžićev svjedok obrane neposredno prije Miloševića, tvrdeći da Sarajevsko-Romanijski korpus nikad nije napadao civile. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
National Geographic, širom svijeta poznati američki časopis, ovog mjeseca slavi 125 godina promoviranja geografije, popularne nauke, istorije i kulture. Njegovi urednici su povodom rijetkog jubileja iz arhive od preko 15 miliona fotografija izabrali 25 onih koje na najupečatljiviji način prikazuju gdje su putovali i čime su se bavili istraživači, novinari i fotografi ovog magazina. Ekskluzivno na slobodnaevropa.org, kao i na našoj Facebook stranici, pogledajte ovu fascinantnu fotogaleriju koja će vas odvesti na vremensko putovanje širom svijeta od Sjevernog pola 1909. godine, Machu Picchua o peruanskim Andama 1912. do egipatskih piramida 1938. Monteveresta 1963. i Indijskog nacionalnog parka Bandavgar 1995. godine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Zenice, Sarajeva, Tuze i drugih bosansko-hercegovačkih gradova udišu zrak pun čestica opasnih po zdravlje. Ovi su gradovi svrstani među najzagađeniji u Europi. U zimskom periodu, kad su velike temperaturne oscilacije, koncentracija otrovnih čestica je alarmantna, a u državi o tome niko ni ne razmišlja. Priču ima Aida Đugum.
Sve siromašniji stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine u zimskim danima ne koriste adekvatan ogrijev, već da bi se ugrijali lože ugalj, drva pa čak i gume. Zbog toga je vazduh koji udišu Sarajlije dodatno zagađen. Zagađivači su i automobili, uglavnom stari u prosjeku po 15 godina, koji u zrak izbacuju opasne tvari i teške metale. Građani su zbog toga zabrinuti.
Sarajevo je nekad bilo zagađenije kad je radila ovdje industrija, evo sad nema industrije, ali industriju su naslijedilo oko 140.000 automobila koji kruže i dan i noć. Sarajevo i to nam stvara najveće zagađenje.
Udišemo zagađen zrak, velike su količine smoga, ne znam ko može poraditi na tome. Očigledno to nije prioritet.
A moramo živjeti, a mislim drugi ne razmišljaju koji trebaju da razmišljaju. Niko ne kontroliše stara vozila, niko ne gleda šta se loži, a i ne može se na ovom vremenu nekom određivati kad nema određeni standard.
Sarajevo je grad sa visokom koncentracijom sitnih čestica prašine u zraku, naročito zimi i u stabilnim vremenskim uslovima. Taj problem treba dugoročno rješavati, kaže stručnjak za kvalitet vazduha i klimatske promjene Martin Tajs.
Sinoć bila prašina preko 400 mikrograma po metru kubnom. Mislim, to je vrlo visoko. Ne vjerujem da ćete u jednom gradu u okolini Beograda, Zagreba ili Europe naći to u koncentraciju satnu vrijednost. Ali to specifični naši uslovi. Mi se protiv toga možemo boriti samo ako se manjimo emisiju. Ne znam kako će 150.000 automobila da jednostavno prestanu da rade ili da ljudi prestanu da se griju. Tu treba planski i dugoročno nešto planirati. Treba ubrzati saobraćaj kroz Sarajevo, longitudinale praviti brze.
I Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo redovno radi monitoring kvaliteta zraka na ovom području. Rukovodilac odjeljenja sanitarne hemije u ovom zavodu, Sanela Salihagić, kaže da je godišnji prosjek za 2012. godinu iznosio između 84 i 87 mikrograma po metru kubnom.
Znači PM10 koji je u toku godine inače problem za građane, svakih par dana, znači, prelazi dozvoljene granične vrijednosti koje iznose, znači, 72 mikrograma po metru kubnom.
Iako do sada nije bilo kontinuiranog mjerenja, na zagađen zrak Zaničani već godinama ukazuju. Organizovali su i proteste tražeći da vlasti riješe taj problem.
U nas se guši. Nismo mi bolesni radi ovoga.
Da, ja znam, ti filtere bi trebali. Nema bez toga ništa.
Samo nas lažu i truju. Ništa, pod milim Bogom se kod njih ne može nadaća.
Najveći zagađivač u ovom gradu je kompanija ArcelorMittal. Opštinska uprava u Zenici ima određene mjere za zaštitu okolišta, među kojima je instalacija opreme za stalno mjerenje polutanata u zraku, kaže član opštinske komisije za okoliš Jusuf Duraković.
Od federalnog ministarstva i uprave za inspekcije poslove se zahtijeva da opštinsko vijeće Zenica izvijesti o mogućim sankcijama ArcelorMittala ukoliko ne budu poštovane mjere, kao i donošenje novih mjera uključujući i zabranu rada ukoliko emisije iz njihovih pogona ugrožavaju okoliš.
Zbog zagađenosti, kada koncentracija čestica u zraku nerijetko dostiže alarmantne vrijednosti, zdravlje stanovništva je ugroženo. Sanela Salihagić iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo objašnjava.
Posljedice na zdravlje ljudi koje mogu ostati su dosta široke, zavisi znači od sastava PM10 čestica koje su znači u ovom slučaju problematične. Terećuju znači rad srca, znači srčani bolesnici, bolesnici koji imaju problema sa disajnim organima, znači asmatičari, podaci, zatim djeca predškolskog uzrasta, trudnice.
Anes Podić iz nevladine organizacije Ekoakcija kaže da ne postoji svijest u Bosni i Hercegovini kakve su sve posljedice moguće zbog zagađenog zraka, a o rješavanju ovog problema, kaže Podić, niko i ne razmišlja.
Sve nekako to guramo kroz tepih, sve se nadajući da će nam pomoći meteorologija, mislim, ali mi zbilja imamo sreće, ono, nakon sa onim klimatskim promjenama se ove te nekakve epizode magle koje su nale u Sarajevu trajat preko mjesec dana su sad puno kraće, ali nama se zbilja može desiti katastrofalni scenar da opet dobijemo maglu od mjesec i pol dana i da ona dobijemo takvo zagađenje da bi ono jedini način da se spasimo bilo evakuacija cijelog grada.
Na temelju europskog zakonodavstva propisane vrijednosti prašine u zraku na nivou cijele godine treba da budu 40 mikrograma po metru kubnom. To je daleko ispod zagađenja zabilježenog u Sarajevu. Kada Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije, morat će smanjiti stepen zagađenja, a ukoliko to ne učini, prema europskim regulativama, moguće su i sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je otvorena izložba instalacija 30-godišnjeg autora Bogomira Doringera, koji je 6 godina istraživao balkanski, odnosno zalivski sindrom. Riječ je o oboljevanjima vojnika koji su se vraćali s ratišta, od Balkana do Iraka. Doringer živi i radi u Amsterdamu, a projekat su mu finansirale holandske i druge međunarodne nevladine organizacije, zabilježila Branka Mihajlović.
Tabu tema o bolestima vojnika povremeno je izlazila u javnost, tako je jedna od njih stigla i do Bogomira Doringera, koji je u to vreme radio i živeo u Amsterdamu.
O vojniku koji je moje godine i koji po povratku iz Bosne je njegov inače posao bio da čisti ostatke municije, u njemu su pronađeni 49 tumora. Prosto pošto je moje godine, to je onda bio još dodatni šok, jer zaista u tom trenutku nisam znao nikoga, niti ikad čuo da neko ima toliko tumora. Ti tumori su otklanjani, onda su se oni vraćali ponovo.
Ovaj projekat o još uvek tabu temi, o kojoj se tek sporadično govori i o kojoj naučnici imaju kontradiktorne stavove, svakako je provokativan i autorova namera je da pokrene javnost u zemljama kojih se to tiče.
Poenta mog istraživanja je bila da li je osiromašeni uranijum zaista ima određene posljedice na stanovništvo, te stoga na primjeru vojnih lica stvari to uspešnije istražujem.
Na izložbi su prezentirane ispovesti obolelih, rodbine umrlih. Izložene su nanočestice zlata pronađene u telu umrlog arheologa, zaposlenog i nagrađivanog u NATO savezu, a koji je između ostalog radio na zaštiti kulturnog blaga u Bosni i Hercegovini.
I objašnjen je u stvari da je on tokom svog rada u Bosni uneo nanočestice artefakta koje su bile deo toj kulturne baštine na kojoj je radio.
Autor objašnjava značenje skulpture koja privlači pažnju posetilaca. Na postolju stoji nešto što liči na fontanicu, ali umjesto bistre vode skulpturu pravi gusto crno ulje.
I ta skulptura je u stvari napravljena od vojnog materijala koji se koristi za kamuflažu vojnih objekata i između ostalog je nanotehnološki materijal, zapravo ulje, crno ulje, što je ulje koje zbog nanočestica i stvara taj kristalasti, kičasti oblik. Recimo ono što je zanimljivo, muškarci u njoj vide oružje, vide nešto užasno moćno preteće, vide nekakvu referencu iz Aliena sa Sigourney Weaver ili Scotta. Žene vide kristal, vide nakit, vide nešto užasno zavodljivo što žele da imaju kod kuće. Sve u svemu, ona proizvodi taj efekat znatiženosti i zapravo je vrlo zavodljiva i ona je u stvari ta koja često prati publiku na intervjue da ih opet pogledaju. Tako da je ona u stvari tu jedan trik.
Da li je osiromašeni uranijum kriv za misteriozne bolesti povratnika sa ratišta? Otvoreno je pitanje na koje ni naučnici nemaju odgovor. Vojne vrhuške demantuju povremene informacije koje se pojavljuju u javnosti, tako da taj odgovor ne nudi ni autor izložbe sa provokativno ironičnim naslovom Gostoprimstvo. On samo ovim umetničkim projektom skreće pažnju, upozorava, provocira, obraća se i žrtvama, ali i onima koji ratuju i koji kupuju oružje na bogatom, legalnom i ilegalnom tržištu.
Ja jesam međuvremeno došao u kontakt sa mnogim naučnicima, s tim što je tu postoja taj problem što imate gomilu njih koji tvrde da, to je osiromašeni uranijum, imate one druge koje tvrde ne, nije osiromašeni uranijum i nekako nije postalo ni jedno rješenje za objašnjenje, u stvari za problem koji je tu, nego je samo da i ne. Da, ono što znamo jeste što je to potvrđeno, to je da je NATO koji je istio to oružje. E sad, ja tokom svog istraživanja sam dobio informacije da to oružje je moglo isto tako biti u vlasništvu i zaraćenih strana na ex-Jugoslaviji, to je znači Srbije, Hrvatske, Bosne i ili koje već tu sad sve učestvovao.
Na izložbi, između ostalog, pomenuta je i Sarajevska biblioteka.
Ja sam tu sad dolazio do raznih informacija. Sve u svemu, jedna od informacija je bila da je zapravo Sarajevo bombardovano siromašenim uranijom još mnogo ranije nego što je to potvrđeno u tim nekim dokumentima.
Izložba pod naslovom Gostoprimstvo postavljena je u novom galerijskom prostoru u Beogradu, u kome se okupljaju uglavnom mladi koji bi hteli nešto više od onoga što nudi većina mainstream medija.
Pa nosim u istom trenutku i užas o tom ratu i zadovoljstvo o tome da je neko progovorio o tome šta se sve dešava.
A recimo tako nešto nikad do sada u medijima nisam čuo.
Stvarno mislim da je vrlo hrabro Bogomir to izveo.
To jeste skidenje tabua i mislim da je u toliko veći značaj ove izložbe što je ona postavljena u Beogradu.
Ja mislim da na iskustvu onih koji su to preživeli i tragedijama kroz koje su prošli, možda će se ove generacije mnogo teže odlučivati na sukobe nego što su to radile prethodne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Posjeta kontroverzne američke desničarske aktivistice dr. Judith Reisman Hrvatskoj ne prestaje izazivati oštre reakcije. Na predavanju na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka čak i sam dekan mora uzeti u zaštitu studente od njenih uvreda. Ona će na poziv opozicionog HDZ-a govoriti i na skupu u zgradi Hrvatskog sabora. Slušate Enisa Zebića.
Uvođenje seksualne edukacije dovodi do porasta pedofilije, seksualnog nasilja, abortusa, razvoda i trgovanja djecom. Homoseksualci su najodgovorniji za nacizam u Njemačkoj. Gledanje pornografije uzrokuje lučenje erototoksina koji oštećuje mozak. Samo su neki od kontroverznih stavova Judith Reisman koja ne poziv katoličke udruge Vigilare ovoga tjedna u Hrvatskoj. A kada je jedna studentica na predavanju američke aktivistice na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti kazala da svakodnevno gleda pornografiju, ali da je ne primjenjuje u svakodnevnom životu i upitala na čemu Reismanova temelji zaključke o štetnosti pornografije na mozak, odgovoreno joj je da je indoktrinirana komunizmom. Moji su me roditelji odgojili kao komunistkinju, pa me indoktrinacija ne iznenađuje. Dekan fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek odmah je ustao u obranu svojih studenata. Prepuni ste predrasuda jer mislite da su ova djeca odgajana u komunizmu. Pa znate li vi koliko oni imaju godina? Svi su oni rođeni u Hrvatskoj, iako su bili indoktrinirani od nekoga. To je bila katolička crkva. Judith Reisman u Hrvatskoj je na poziv katoličke udruge Vigilare, onih koji su zbog navodne uvrede Majke Božje pred koji tjedan ishodili povlačenje plakata Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela i koji su među najglasnijim u protivljenju uvođenju zdravstvenog odgoja u škole, gdje će se na par sati govoriti i o seksualnosti, masturbaciji i homoseksualizmu. Osim na politologiji, doktorica Reisman imat će tribine i na medicinskom i na filozofskom fakultetu, a kako će u četvrtak u organizaciji oporbenog HDZ-a govoriti na skupu u prostorijama Hrvatskog sabora, niz nevladinih udruga usprotivio se tome, upozoravajući da je Judith Reisman pseudoznanstvenica poznata u svijetu po homofobiji i banaliziranju holokausta. Za naš radio govori izvršna direktorica Centra za ženske studije Rada Borić.
Ona doista promiče govor mržnje. Naime, ona tvrdi da su recimo homoseksualci krivi za holokaust. To je nešto što je prava diskriminacija seksualnih manjina. Tome stvarno govori apsolutnu neistinu. Homoseksualci su završavali u istim tim logorima, dakle bili žrtve holokausta. Tako da, budući da naš Ustav zabranjuje svaku vrstu diskriminacije, a jedna je dakako i rodna i seksualnih manjina, mislim da bi recimo predsjednik sabora, ako bi htio se držati vrednota vlastitoga ustava, da bi trebao zabraniti njeno predavanje.
HDZ ustraje na njenom pravu da govori u saboru, dok su socijaldemokrati, narodnjaci i laburisti protiv. Treba govoriti u saboru, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Moje mišljenje je da je gospođi Reisman doista mjesto u saboru. Što god ona kaže, neće biti ispod razine stvari koje su u saboru čule. Ako je jedna stranka, kako je to njen predsjednik, gospodin Karamarko, javno rekao, pozvala u sabor, ne vidim zašto ne bi bila u saboru.
Iako i crkva i vladajuća koalicija lijevog centra pozivaju na smanjenje tenzija u diskusijama oko zdravstvenog odgoja i seksualnih sadržaja u njemu, čini se da ti pozivi nisu bili iskreni, procjenjuje profesor Puhovski.
To da se ta marginalna tema dovede u centar odgovara prije svega vladi, odnosno SDP-u, jer samo na taj način kad ih se primitivno napada s desna mogu stvarati privid da su lijevo, ni po čemu drugome nisu, i odgovara vodstvu crkve, prije svega Bozaniću, da svoj poljuljanje autoritet učvrste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je povećanje poreza u Crnoj Gori izazvalo buru nezadovoljstva. Stručnjaci poručuju vladi da je najprije trebala naplatiti stare takse.
Jer ne možete očekivati novim nametima poreskim popunjavanjem budžeta, a niste naplatili stare ili niste ništa učinili efikasno da popunite budžet iz tih prihoda.
Nakon što je neočekivano priznao krivicu za zločine nad Kosovarima, pitali smo Natašu Kandić, hoće li Ojdanić ići dalje?
Mi imamo utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenja činjenica je nešto što mislim da mu ovi niko ne bi dozvolio.
Naša je reporterka posjetila Tuzlake koji imaju kuće na klizištu. 10 godina upozoravali vlasti, a oni...
2002. su mi napisali da tu nema klizišta, da ne postoji i da je to čvrsto tlo, a meni su izričito rekli da je buldo cijela Tuzla na takvom terenu kao što je moja kuća.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Priznanje bivšeg generala Vojske Srbije Dragoljuba Ojdanića, preciznije prihvatanje presude Haškog tribunala za zločine na Kosovu, prvi je takav slučaj među odgovornima iz vrha vojske. Da li je nekadašnjem generalu pod stare dane proradila savjest ili je riječ o pragmatičnom potezu koji će mu uskoro omogućiti izlazak iz zatvora, istraživala je Iva Martinović.
Bez obzira na Ojdanićeve motive, analitičari procenjuju da njegovo prihvatanje presude ima težinu, pre svega zato što se zločini srpske vojske i policije na Kosovu i danas u Srbiji poriču. No da težina nije dovoljna da povede ka priznanju odgovornosti Beograda, govore reakcije zvaničnika koji Ojdanićev postupak tumače kao njegov lični čin, koji neće imati nikakve posljedice po državu.
Praktična posljedica što se tiče samog generala Ojdanića je činjenica da će on u avgustu ili septembru, nakon što izdrži 2/3 kazne, vjerovatno podneti zahtjev da se pusti na slobodu.
Upravo tako i samo tako njegovu odluku čita predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, iako je ovo prvi slučaj da jedan optuženi general za zločine na Kosovu prihvati punu odgovornost za dešavanja tokom 99. godine, a tiče se to naravno i uloge tadašnjeg državnog, policijskog i vojnog vrha Srbije. Bivši načelnik generalštaba ovako je u pisanoj izjavi sudu obrazložio odluku da odustane od žalbe na 15-godišnju kaznu koju mu je Hag izrekao zbog zločina na Kosovu i prihvati sve što se navodi u presudi.
Sve što mi preostaje da odslužim svoju kaznu. Uskoro punim 72 godine i zdravlje mi se tokom boravka u pritvoru pogoršalo. Izražavam svoje iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen.
Iako ovo povlači i odustajanje tužiloštva od žalbe na prvostepenu presudu, čime nekadašnji general uskoro stiče pravo da traži da bude pušten na slobodu, regionalna koordinatorka Rekoma i donedavna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, Ojdanićeve motive smatra manje važnim, a njegov potez, za razliku od Rasima Ljajića, jako značajnim iz više razloga.
Imamo vrlo malo tih osuđenih lica koji nakon izlaska ili pred izlazak i uopšte tokom procesa izražavaju kajanje i prihvatanje prihvata i odgovornost i krivicu za ono što je počinjeno. S obzirom da je u pitanju Kosovo, s obzirom da mi dan danas u Srbiji imamo, da kažem, poricanje onoga što se dogodilo, ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu je vrlo značajno.
Podsjetimo šta je između ostalog Ojdanić priznao. Iz Haške sudnice slušate samo deo nalaza raspravnog veća o njegovoj odgovornosti.
Konkretne informacije o korištenju prekomjerne ili nasumične sile od strane jedinica Vojske Jugoslavije i MUP-a dostavljane su mu 1998. i 99. godine. Također je znao da dobrovoljci uključeni u redove Vojske Jugoslavije tokom bombardiranja od strane NATO pakta da su bili umješani u počinjenje krivičnih djela.
Teško se može očekivati da će sadašnje vlasti u Srbiji Ojdanićevo priznanje iskoristiti da javnosti ukažu na to da su na Kosovu činjeni zločini, da je bilo najstrašnijih ubistava, mučenja, paljenja i pljačkaških pohoda. Masovni zločini nad albanskim stanovništvom počeli su znatno pre sukoba tokom NATO intervencije, da bi se 99. godine intenzivirali. Fond za humanitarno pravo evidentirao je preko 13.000 stradalih i nestalih u periodu od 1. januara 98. do kraja 2000. godine, a u Srbiji su na više lokacija pronađene masovne grobnice u kojima su pokopani posmrtni ostaci ubijenih. Dok se o ovome ne bude otvoreno razgovaralo, teško da će iskreno ili neiskreno Ojdanićevo priznanje bilo šta promeniti. Nataša Kandić.
On je priznao užasne zločine, ali to može da ima još jačak nekog smisla ukoliko bi se o tome i razgovaralo. Inače, ako se sve svede na to da on koristi svoje pravo, a da njegove reči zapravo nisu iskrene, bojim se da onda nikada neće se ni desiti ništa.
Baš kao što će Ojdanićevo prihvatanje odgovornosti za zločine brzo pasti u zaborav, tako je u Srbiji gotovo neprimećeno prošla i vest da je policijski general Vlastimir Đorđević u Hagu osuđen na 27 godina zatvora, također zbog zločina na Kosovu, u novembru prošle godine priznao ulogu u pokopavanju leševa kosovskih Albanaca u masovnoj grobnici u Batajnici, koji su tu prebačeni sa više lokacija u Srbiji. Ipak odgovornost nije priznao, navodeći da je samo karika u prenošenju naređenja s vrha.
Nisam znao ili imao razloga da znam da su meni podređeni u velikim razmerama vršili zločine nad albanskim stanovništvom.
Vlastimir Đorđević je, ocenjuje Nataša Kandić, priznao ono što je opšte poznato.
To se sve svelo na nekoliko vozača kamiona, hladnjača, a da zapravo je skriven uloga sistema, institucija, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, a i takako i vojske.
Ne veruje, međutim, da bi Ojdanić nakon prihvatanja presude mogao ići dalje i otkriti nešto više u tom pravcu.
Mi imamo utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenja činjenica koje se ne nalaze u sudskim spisima je nešto što mislim da mu niko ne bi dozvolio, njegova odbrana ni institucije Republike Srbije, zato što on je u neposrednoj vezi ipak sa institucijama i tu postoji jedan stav da se država Srbija, pa makar to bila i ona država Srbija čije su institucije činile i odgovorne za zločine, one se mora štititi.
Uz Ojdanića i Đorđevića tribunal je za zločine na Kosovu nepravosnažno osudio i tadašnjeg potpredsjednika vlade Jugoslavije Nikolu Šajnovića i generale Nebojšu Pavkovića i Sretena Lukića na po 22 godine zatvora. Vladimiru Lazareviću izrečena je kazna od 15 godina zatvora. Svi su se žalili na presude, a rasprava je zakazana za mart. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Sve veći javni dug, sve manje novca u državnoj kasi. Finansijski je bilans crnogorske države. Sljedeći svjetski, po najprije evropski trend, vlada u Podgorici odlučila je povećati porez. Da se ne bavimo procentima, prevešćemo na običan jezik. Od ukupno 12 mjeseci svaki će zaposleni na ruke dobiti zapravo 11 zarada. Ona preostala ide državi po osnovi povećanja taksi. Za novo nastalu situaciju nismo mi krivi, kazali su građani Esadu Krčiću.
Generalni sekretar opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić, koji kaže da građani ipak determinišući rezultate parlamentarnih izbora ipak snose izvjesnu odgovornost, kaže da je prije uvođenja novih prvo trebalo naplatiti stare poreze koji su ukupno premašili 200 miliona eura.
Vezano za poreski dug koji je visine 216 miliona eura u Crnoj Gori, smatramo da odsutnost uvjerenja
mi da odatle treba krenuti popunjavanje budžeta, jer ne možete očekivati novim nametima poreskim popunjavanjem budžeta, a niste naplatili stare ili niste ništa učinili efikasno da popunite budžet iz tih prihoda.
Podsjetimo, Skupština je na predlog vlade usvojila izmjene zakona o porezu na zarade koji predviđa da donja granica za višu stopu od 15% bude bruto zarada od 720 eura, što znači da će se primanja do prosječne zarade od 480 eura oporezovati po sadašnjoj stopi od 9%, a sve preko toga sa dodatnih 6%. To znači da će dodatni porez na primjer radi neto platu od 1000 eura iznositi skoro 50 eura. Tokom javne polemike isplivao je jedan do sada javnosti nepoznat, a vjerovatno poražavajući podatak da 124.000 zaposlenih, što čini 3/4 od ukupnog broja zaposlenih, prima platu ispod prosjeka, a da tek 44.000, odnosno samo 1/4 zaposlenih mjesečno zarađuje preko prosjeka od 480 eura. Ko će biti najviše pogođen uvećanjem poreza na zaradu? Novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Pa srednja klasa. Uglavnom ljudi sa budžeta, iz zdravstva, prosvjete, razno raznih službi. Tako da je u stvari što se tiče ove odluke vlade da na taj način dođe do nekih 12 miliona eura, to je u stvari presipanje šupljeg u prazno. Jedini ko će u privatnom sektoru biti pogođen, to su bankari. Ostali će se svi dogovoriti sa poslodavcem.
Opozicija i sindikalci su predlagali niz mjera među kojima su naplata nenaplaćenog poreza, oporezivanje luksuza, bogatstva, viška stambenog prostora, eliminisanje sive ekonomije, striktnu naplatu poreza i doprinosa za zaposlene. Zašto vlada uporno odbija da primjeni druge mjere koje su joj na raspolaganju? Mladen Bojanić iz Pozitivne.
Očigledno da ne postoji politička volja da se određenom broju poreskih obveznika, odnosno dužnika, naplati porez. Koji je razlog, možemo samo da sumnjamo, da pretpostavimo da se radi o nekim firmama ili pojedincima koji su na ovaj ili onaj način bliski strukturama vlasti, jer ja ne mogu drugi razlog da vidim osim toga.
O vladinoj upornosti u namjeri da budžet puni zakidajući od plata govori Jadranka Rabrenović.
Sve što se čini, čini se u tom smjeru i pritom se objašnjava da je to jedini način da privučemo strane investicije. Mi imamo svega 3 pristojna strana investitora. Samo 3 nisu offshore i nisu tajkun. Samo ljudi koji su privatizovali Jugopetrol, Telekom Crne Gore i Pivaru, Trebije su u Nikšiću. Evo sad smo dobili to Ščelik, ovo sve ostalo je offshore. Nije onda ni čudo što vlada insistira da dovodeći takve takozvane investitore tvrdi da mi ne možemo da uvedemo poreze. Ja znam da ljudi bježe od poreza, ali podizati sada porez na plate ljudima u srednjoj klasi prosto ti zabija prst u oko.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je u intervju u radiju Crne Gore rekao da se godinama trošilo mnogo više nego što je stvarano, te da je vlada zbog toga prinuđena da uvede set nepopularnih poreskih mjera. Mjere koje preduzima vlada moraju biti efektivne, rekao je Đukanović.
Kada bi mi neko sada mogao pokazati koje je to bogatstvo koje postoji u Crnoj Gori, čim bi zahvatanje mi mogli da riješimo probleme u našoj ekonomiji, da li mislite da bih ja propustio to da uradim? Kriza nas opominje da bi trebali da zaista vidimo da li postoji prostora da se kroz izmijenjeni porez na imovinu ili neke druge elemente poreskog sistema ubjedljivije za javnost proizvedu efekti. Međutim, najčešće je riječ samo o demagoškim političkim porukama i da oni koji o njima govore i sami su svjesni da te mjere ne bi mogle biti substitut za ono što vlada radi i što mora da uradi da bi obezbijedila fiskalnu ravnotežu države.
Iako premijer Milo Đukanović tvrdi da su brojni alternativni prijedlozi zapravo pitke političke floskule i parole bez ikakve kvantifikacije, novinarka Jadranka Rabrenović podsjeća na neke konkretne i javnosti poznate brojeve.
Mi u Crnoj Gori imamo 58.000 praznih stanova koji nisu oporezovani. Imamo 28.000 stanova kojima se ne zna ko je vlasnik. Mi imamo financijske transakcije u jednom kvartalu, skoro 3 milijarde, koje nismo oporezovali. Imamo milijon mjesta koje možemo oporezovati da bismo dobili puno više novca nego što ga dobijamo oporezivanjem plata. Sljedeće će biti dizanje akciza, poslije toga slijedi dizanje PDV-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori novi izbori i obnovljen zahtjev gradske opštine Tuzi da organiziraju referendum za dobijanje statusa samostalne opštine. Predstavnici albanskih partija razgovaraju s predstavnicima Demokratske partije socijalista, a opozicija već tvrdi da je Đukanovićev DPS kupio podršku Albanaca svom predsjedničkom kandidatu Filipu Vujanoviću i to obećanjem da će Tuzi dobiti referendum. Detalje ima Predrag Tomović.
Poslanik albanske force Genzin Imanbegu potvrdio je da su u toku razgovori sa predstavnicima Demokratske partije socijalista o održavanju referenduma u Tuzima, navodeći da vjeruje da će se brzo doći do rješenja. Upitan da li će force dovoditi u vezu održavanje referenduma u Malesiji sa podrškom predsjedničkom kandidatu DPS-a Filipu Vujanoviću, Nimanbegu je kazao da treba graditi partnerski odnos i da ta pitanja nijesu uslovljavanja, već dijalog. Prema pisanju pojedinih glasila, rukovodstvo crnogorske vladajuće partije, Demokratske partije socijalista, dalo je načelnu podršku referendumu u Tuzima, a čelnici albanskih stranaka upućeni su na političkog direktora Tarzana Miloševića i šefa podgoričkog DPS-a Vladana Vučelića, koji treba da usaglase detalje i proceduru. Podsjećajući da partije Albanaca u Crnoj Gori više od deceniju i po traže da Tuzi dobiju status opštine, ali im vlada Crne Gore za sad to nije odobrila, funkcioner druge albanske parlamentarne koalicije Forca za jedinstvo, Vasil Siništaj, poručuje da je vlast izgubila sve kredite kod Albanaca kada je ta tema u pitanju.
Više nema nikakve kalkulacije, nema nikakve igre, hoćemo precizne rokove, ovo nije vrijeme obećanja i sporazuma i platformi, nego je vrijeme djelovanja. Nama je najvažnije da datum sprovođenja referenduma bude preciziran prije dana sprovođenja referenduma. Hoće biti 7. april ili 7. maj, o tome možemo da otvorimo priču. Ja očekujem sutra sa premijerom da ćemo to i to pitanje dotaknuti bar i utvrditi datum, ne datum referenduma, nego datum do kog dana ćemo znati tačan datum sprovođenja referenduma.
U opoziciji kažu da je posrijedi još jedan providni trik DPS-a da ponovo pridobije glasove Albanaca, ovoga puta za podršku njihovom kandidatu na predstojećim predsjedničkim izborima. Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore ni nakon najnovijeg obećanja ne očekuje da će Tuzi tako skoro dobiti status samostalne opštine.
Pa priča o referendumu u Tuzima je jako duga i sa jednom pozadinom koja ima klasičan manipulatorski karakter, tipičan za Demokratsku partiju socijalista. Mislim, toliko godina se ljudima obećava opština i vjerovatno će doći, zato što im je nekako došla voda do poda, vjerovatno će doći do tog referenduma, ali sumnjam da će doći do tog referenduma prije nego što se održe lokalni izbori u Podgorici. S tim što nisam siguran kada će se to desiti, da li će to biti 2014. ili krajem 2013. godine.
Za Gorana Danilovića iz Nove Srpske demokratije posrijedi je još jedna politička trgovina vlasti i lidera pojedinih albanskih partija, a sve u korist DPS-a.
To je trgovina nesumnjivo. Uvijek bolje prođe Demokratska partija socijalista, jer sa istom ponudom se izlazi pred građane Malezije, recimo, ili uopšte pred građane albanske nacionalnosti i njihove političke predstavnike deceniju i duže, što će reći da se obeća, pa sa tim istim obećanjem odradi još jednom posao na nekim sljedećim izborima.
Tokom deceniju i po koliko traju zahtjevi Albanaca da Tuzi dobiju status samostalne opštine, vlast koju predstavlja DPS mnogo puta je obećavala da će im izaći u susret. Posljednji put to se čulo na jesen prošle godine tokom kampanje za parlamentarne izbore, kada je predsjednik DPS-a Milo Đukanović na promotivnom skupu upravo u Tuzima krajem septembra kazao da će referendum u Malesiji biti održan na proljeće.
Ne morate da brinete, ubijeđen sam da mi vjerujete da ćemo i to obećanje ispuniti kao što smo sva dosadašnje obećanje ispunili. Već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma, vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Iako je nakon Đukanovićevog obećanja zahtjev za raspisivanje referenduma gradska opština Tuzi poslala upravi glavnog grada, podgorički gradonačelnik Mimir Muguša odgovorio je da se još nisu stekli uslovi za održavanje referenduma. Inače, Tuzi, mjesni centar Malesije, područje na kojem živi albanska etnička zajednica, dobile su nakon referenduma 2006. godine status gradske opštine u okviru Skupštine opštine glavnog grada. Svojevremeno su predstavnici albanskih partija pisali stranim diplomatama o namjeri da se to područje izdvoje u samostalnu opštinu. Crnogorsku vlast su tada optuživali da ih je prevarila jer nije ispoštovala obećanja data uoči referenduma, izglasavanja ustava i predsjedničkih izbora da će, ako glasaju za nezavisnu Crnu Goru, dobiti status nezavisne opštine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na inicijativu Srpske demokratske stranke, Entitetski parlament Republike Srpske uvrsio je u dnevni red nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine. Ovaj dokument možda ima manjkavosti, ali i bez toga je neizvjesno njegovo usvajanje. Reakcije dijela vlasti su naime takve da jasno pokazuju koliko su BH dužnosnici samo deklarativno spremni objaviti bitku korupciji i nepošteno stečenoj imovini, zabilježio Erdoğan Katana.
Zakonom o ispitivanju porijekla imovine sudskim putem u Republici Srpskoj mogla bi se oduzeti sva imovina pojedincima, pravnim licima ili sa njima povezanim licima ukoliko nemaju vjerodostojan dokaz o načinu sticanja. Na provjeru bi prema zakonu prvo trebali doći zvaničnici na svim nivoima. Iako ovaj zakon među građanima koji godinama gledaju kako se političari preko noći bogate, ima podršku, malo je vjerojatno da će on biti i usvojen. Vlada Republike Srpske nije dala zeleno svjetlo za ovaj zakon, a predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik smatra da je on nestručan i neprovodiv.
Mi nećemo davati nikakve amandmane na taj zakon, jer gluposti koje su tamo navedene ne mogu da se poprave amandmanima.
Iza svih kritika ovog zakona stoji pokušaj da se odloži njegova primjena. Mišljenja je potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić.
I na taj način da se pruži što više prostora onima koji su stekli imovinu za čiju osnov nemaju zakon to osnov sticanja, da se te imovine ili riješe ili pokušaju nekako legalizovati, pretvoriti u nešto drugo.
Zakon podržava i Partija demokratskog progresa, poslanik PDP-a Zoran Đerić.
Ako predsjednik SNSD-a smatra da je zakon neprovodiv, onda se može postaviti pitanje predsjedniku SNSD-a šta je onda sa drugim zakonima koji su donijela ova vlada po pitanju borbe protiv kriminala i korupcije, zašto su ti zakoni već godinama i godinama neprovodivi, odnosno ne daju nikakve efekte, rezultate i po njima se nikako skoro ne radi.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić ističe da je zakon loš i da klub SNSD-a ima brojne primjedbe na pojedine odredbe ovog zakona.
Nekorektna je primjedba predlagača koji se ponaša vrlo tvrdoglavo da svaka primjedba na zakon koji je stručno jako loše napisan je političko pokrivanje korupcije. To je bezobrazno obrazloženje.
Predloženo zakonsko rješenje SDS-a odnosi se na imovinu prije svega zvaničnika na svim nivoima stečenu poslije 1. aprila 1992. godine i tiče se imovinskog cenzusa od 500.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima Radojičića, pojedini članovi zakona su i u suprotnosti sa entitetskim ustavom te evropskim konvencijama.
Presumpcija nevinosti je jedna od osnovnih odredbi ustava. Znači, licu se dokazuje na sudu da je krivo i težinu dokazivanja krivice nosi tužilac. Ovdje su po ovom zakonu sva lica koja su navedena sumnjiva i moraju dokazivati da su nevina.
Poslanik u Narodnoj skupštini SDS-a Nedjeljko Glamočak kritike zakona smatra neosnovanim.
Daljna sudbina zakona još jednom pokazati da li doista u Republici Srpskoj postoji politička volja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Neki od primjedbi na ovaj zakon odnose se i na njegovu retroaktivnu primjenu. Ako se zakon ne bude retroaktivno primjenjivao, onda on i nema smisla, kaže Ognjen Tadić.
Mi zakoni pravimo zbog toga da bismo ispitali porijeklo imovine koja je stečena u periodu do danas u potpuno spornim okolnostima i u okolnostima koje često tužilaštvo i sud ne mogu da dokažu postojanje krivičnog djela, a vidljivo je na prvi pogled da se radi o imovini za koju ne postoji nikakav zakon to osnov sticanja.
Izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin ocijenio je da bi bosansko-hercegovačkim političarima bilo bolje da umjesto da stalno predlažu nove zakone počnu primjenjivati postojeće.
Tu leži ključna činjenica. Mi sada sa postojećim pravnim normama postoji sasvim dovoljno prostora da se procesuira korupcija i svi drugi vidovi nezakonitog ponašanja. Mislim, licemjerno je predlagati usvajanje novih zakona u situaciji kad se postojeći ne provodi.
Prema mišljenju Blagovčanina, kod vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije, što kaže potvrđuje i činjenica da je strategija borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini usvojena prije više od 3 godine, a da je provedeno manje od 20% mjera.
Ove inicijative, pompezne najave, donošenje nekih zakona, čim samim usvajanjem se riješio problem su stvari zamazivanje očiju javnost, sami zakon neće riješiti ništa.
Predsjednik Nove socijalističke partije Zdravko Krsmanović ocijenio je da je glavni problem u borbi protiv kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini to što su centri, kako kaže, mafijaškog organizovanja političke partije.
Opšta percepcija javnosti da su 4 najbogatija čovjeka u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik, Zlatko Lagundžija, Dragan Čović i Fahrudin Radončić. i ako su u političkim partijama skoncentrisan kapital i kapital i vlast ako se uvežu, onda je jednostavno to situacija u kojoj imate maltene kriminalnu državu u sferi vlasti. I kako onda možete očekivati da nastane tu borba protiv kriminala i korupcije?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grad Tuzla ima aktivni 1313 klizišta. Još uvijek se svi sjećaju onog od prije dvije godine koji je odnio tri ljudska života i zauvijek iselio nekoliko obitelji. Nova klizišta stalno se javljaju i već su ugrozila brojne stambene objekte, a prijete i ljudskim životima. Građani mole za pomoć, no nadležne opštinske institucije ne mare, bilježi Maja Nikolić.
Prije točno dvije godine u naselju Crvene njive u Tuzli dogodila se tragedija. Klizište je jednu kuću izbrisalo s lica zemlje. Troje ljudi je poginulo. Dvije godine poslije stvari se nisu pomakle s mrtve točke. Brojni stambeni objekti su ugroženi, ali i ljudski životi. Danica Raimi i njena obitelj u tom klizištu gledali su kako njihove prve susjede zemlja guta. Desetak godina upozoravali su nadležne institucije na klizišta, a onda im je kuća potpuno uništena. Dvije godine u privremenom smještaju bez sigurnog krova nad glavom obitelj Raimi mogla bi završiti na ulici.
Prvi put smo 2000. godine opominjali ih, rekli su da nije klizište, a 2002. su mi napisali da tu nema klizišta, da ne postoji i da je to čvrsto tlo, a meni su izričito rekli da je Bog do cijela Tuzla na takvom terenu kao što je moja kuća. A katastrofe su se dešavale, učete, vidjet ćete i snimčete te pukotne koje su se pojavile. 10 godina je trebalo da se desi nesreća, da je troje pogine i mi, zahvaljujući Bogu, da smo ostali živi, ali nismo kako treba.
Već godinama na klizišta upozoravaju i mještani naselja Husin oko Tuzle. Kuća obitelji Babić mjesecima je okovana zemljom. Kiše su natopile zemlju i pokrenule odrone, a cijelo brdo sručilo se i doslovce nakrivilo domove. Kuću od potpunog urušavanja Ivka i Mio Babić spašavaju sami.
Bojimo se. Pucketa u noći. Ja, mene je strah, a on dobro ne čuje i on to puno ne...
Vama u ovoj strani, u ovoj ne smije, u ovoj vam.
Prozor ne mogu otvoriti, ni gore, ni dole, ona strana, tone više. Bojimo se, strah nas je. A daj doći nekome živiti, jer ono tone, moj sin kad dođe ne može se uspraviti tu. Sad, koliko je dole ide u zemlju.
Sluha nadležnih institucija za probleme ovih ljudi nema, kaže nam mještanin Marko Marić.
Poslao to je preko vijeća mjesne zajednice u opštinu Tuzla, možda 50-60 upisa. Da dođe, niko od toga nije ništa dolazio, niti je primio tu ništa. Jedino ovako mjesna zajednica ako pokrene. Posebno je problem ova kuća ovdje, nije samo ona ovdje. Ova dužina ima jedno 400 metara gore.
Jedan dio naselja Husino mogao bi potpuno nestati ukoliko se što prije ne reagira, kaže nam Slavko Matić.
Tolike su rupe bile, procepine da po 2 metra dubine ima dole. Baš sam bio dole, čovjek ima, štivijek ima. Sva je zemlja ispucala, komplet je niva ispucala. I dole po 2 metra ima dubine, baš se stavite. I sad možete zamisliti kada posle pa počeo malo sniga što je bilo tiše, možete zamisliti kako je tu, koliko stuže, ono to pisa vode i to.
I u općini Tuzla svjesni su problema klizišta. Svaka njihova sanacija zahtjeva posebnu projektnu dokumentaciju, a vremena za čekanje projekata priroda i ljudi nemaju. Nadiraš Ščerić iz općine Tuzla.
Pa naravno da je problem klizišta jako naglašen u općini Tuzla, ako uzmemo samo u obzir činjenicu da je registrirano preko 1313 klizišta. Od toga je veliki broj potencijalnih labilnih padina, negdje oko 600, i to je problem koji se mora rješavati sistemski.
Goran Babić prošle godine je završio gradnju kuće. Deseci tisuća maraka u nju su uloženi. Međutim, priroda je učinila svoje. Kuća se centimetar po centimetar počela pomjerati.
Za godinu dana, evo, 15 centi ovdje po tomu pločinu. To ide strahovito brzo. A gore iza kuće, vidjet ćete, snimam to su uvale, kuća se može uvaliti sakriti. Vidi se brdo kako kliži. Pa ne znam ni mi što se čeka, nije niko dolazi, niko ne posjeća, niko angažuje se da to ni poviće, šta će biti, kako je. Moramo nešto poduzeti, ko su gdje. kad se dogodi, onda se traži krivac.
Svaka nova kiša za ove ljude znači neprospavanu noć, upozorava Marko Marić.
Pa kako je živio, sam svaki dan samo gledate šta je gdje pomaklo se, kako ide, šta je puklo, koje dio kuće. Ugrožen se ti financijski, ti to sve moraš sanirat, nešto popravljat, ali da znate kakva je situacija.
Ne stigne li pomoć što prije, već sljedeća jača kiša ozbiljno bi mogla zaprijetiti ljudskim životima u brojnim tuzlanskim naseljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavarabić.